Konec prejšnjega tedna se je odvil v svojevrstnem prepletu ponosa, nostalgije in streznitve. V četrtek 5. decembra je namreč Društvo za sodobni ples Slovenije, krajše DSPS, priredilo zaključni dogodek v sklopu 30-letnice Društva v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, krajše MSUM. Dva dni kasneje, v soboto 7. decembra, pa je 40 let od svoje ustanovitve praznoval in obeležil Plesni teater Ljubljana, krajše PTL. V prvem od današnjih kulturnih obzornikov se bomo posvetile 30-ki, ki je bila obeležena z odprtjem razstave tiskovin in pričevanj ter plesnim performansom, v drugem obzorniku pa bomo nekaj minut namenile 30-ki, ki je bila obeležena s happeningom in okroglo mizo. Na razstavi v MSUM-ju je razstavljen zgodovinski dokument iz leta 1985, pod katerega je podpisana plesavka in koreografinja Silva Ros, ter v katerem lahko preberemo: že dolgo se zavedamo potrebe po ustanovitvi Društva ustvarjalcev sodobnega plesa Slovenije, naziv je mišljen kot predlog in še ni dokončen. DUSPS je končno postal DSPS, stanovsko društvo z področja sodobnega plesa, 3. maja 1994. Od tedaj je igral pomembno vlogo pri vzpostavitvi sodobnoplesne infrastrukture v Sloveniji.
Teh premikov mislim, da je kar precej. Zagotov je en izmed dogodkov pač ustanovitev srednjega šolskega izobraževanja, potem tudi umetnosti gibanja AGRFT, vznik nevladnih organizacij, ki so začele upravljati v bistvu določene segmente tega umankanja pač sistemskega razvoja sodobnega plesa, bodi si na področju arhiviranja, recimo začasni plesni arhiv Roka Vevarja, ustanovitev plesnega ansambla in knab grup, tudi mednarodni festivali, ki so privabljali v Ljubljano neke zanimive, sodobne, sočasne plesne predstave. Med njimi seveda takrat je bil v 90-ih tudi sam kar je v dom, ampak potem so predvsem nevladne organizacije to prevzele. In pa sama ukrepljena umetniška produkcija, ki je v bistvu vstopila tudi na mednarodne odre. Ne? Mislim, da to so neki ključni zasuki, ki so se zgodili v zadnjih 30 letih.
Nam je na otvoritvi povedala članica upravnega odbora DSPS Teja Reba. Slednja je skupaj z Rokom Vevarjem in Jasmino Založnik zasnovala razstavo, ki pod imenom 30 let lepote znoja in žuljev predstavlja 30 let strateškega ustvarjanja kulturnih politik, mreženja, izobraževanja, grajenja infrastrukture, zagovorništva in še bi lahko naštevale. Desetega maja 1994 so na tiskovni konferenci v takratnem Slovenskem gledališkem in filmskem muzeju, današnjem Slovenskem gledališkem muzeju na Mestnem trgu 17, ustanovitvene članice javnost obvestile o ustanovitvi ter predstavile program društva.
Pravzaprav, ko pogledamo te smernice, ki jih je društvo sprejelo leta 94, ne, ob ustanovitvi, po eni strani zelo rezonirajo pač z današnjo realnostjo. Ne. Veliko stvari je bilo zagotovo narejenih, ampak narejenih je bilo v nevladnem sektorju. Se pravi, več ali manj na pobudo akterjev, ki so to upravljali zaradi neke ljubezni, zaradi nekega zanosa, seveda zaradi tudi znanj, ki so jih razvili v tem času, ampak zagotovo brez primerne institucionalne, se pravi kulturno-politične podpore, bodi si države ali pa mesta. Ne. Tako da mislim, da osnoven cilj še vedno ostaje isti, in sicer, da bo področje dobilo neko primerljivo financiranje ostalim umetniškim zvrstem na področju uprizoritvenih umetnosti. A ne? Danes recimo raziskave, ki smo jih upravili, kažejo, da je ta diskrepanca enormna. Tukaj govorimo o 1:30 recimo sodobni ples dramske umetnosti, 1:15 sodobne plesne umetnosti klasični balet. Tako da to gre za neke take enormne disproporcije, ki se kažejo predvsem v totalni prekarizaciji delovne sile, a ne, se pravi umetniških delavcev, to je ena težava, in seveda tudi v nekem produkcijskem okolju, ki bi omogočalo nek kontinuiran avtorski razvoj. Ne. Danes tega zaradi pogojev dela in zaradi neke minimalne podpore, ki je sicer sodobni ples deležen, ne, se je prepoznan tako v nacionalni kot v lokalnih kulturni politiki, vsaj v Ljubljani, v bistvu te zaslombe, te opore nima.
Za razliko od dramskega gledališča, ki v Sloveniji med drugim nastaja v podpori treh slovenskih nacionalnih gledališč, sodobni ples še vedno nima nacionalne institucije, h kateri se stremi že od vzpostavitve področja, njegove ustvarjalke pa so po večini prekarizirane. Spomnimo, ob otvoritvi festivala Fronta v Murski Soboti leta 2022 je občinstvo med drugim nagovoril predstavnik tedaj nove zasedbe Ministrstva za kulturo, krajše MZK, Marko Sraka, ki je omenil, da se je na MZK vnovič odprlo vprašanje krovnega zavoda, ki bi odgovarjal na infrastrukturno stisko sodobnega plesa v Sloveniji. Leta 2023 je ministrica za kulturo imenovala delovno skupino za sooblikovanje razvojne strategije za sodobni ples. Člani in članice skupine so bile posameznice, ki že vrsto let aktivno delujejo na različnih področjih sodobnega plesa, med njimi kar nekaj trenutnih članic DSPS, ki so od ukinitve Centra sodobnih plesnih umetnosti leta 2012 v času druge Janševe vlade ustrajno zagovarjale potrebo po takšnem centru. Delovna skupina je skupaj s predstavnicami MZK Kim Komljanec, Tjašo Poreber in Mojco Jan Zoran iskala najprimernejše pristope za reševanje ključnih izzivov na področju sodobnega plesa. Razvojna strategija za sodobni ples od 2024 do 2028, ki je bila končno objavljena junija letos, kot svoj prvi ukrep navaja ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples s pripadajočo infrastrukturo, ustvarjalnega, raziskovalnega, rezidenčnega, skupnostnega, medgeneracijskega, izobraževalnega in vključujočega stičišča na področju sodobnega plesa v obdobju od leta 2024 do leta 2026. Da ima država tokrat namen držati besedo, lahko preberemo tudi v resoluciji o nacionalnem programu za kulturo od 2024 do 2031, kjer se je MZK obvezal skrbi za izboljšanje infrastrukturnih pogojev sodobnega plesa, med drugim z ustanovitvijo decentraliziranega javnega zavoda za sodobni ples. V aktualnih načrtih razvojnih projektov, bodi si proračuna Republike Slovenije, bodi si proračuna ustanoviteljskih občin, ki ob zaključku redakcije še vedno niso uradno znane, še ni navedenih konkretnih podstavk, ki bodo namenjene zagonu zavoda in njegovi infrastrukturi. Slednje sicer pripisujemo dejstvu, da zavod uradno še ni bil ustanovljen in decentraliziranosti njegove ustanovitve, ki je razdeljena med več mestnih občin po Sloveniji. Čeprav se pojavljajo skrbi, da sredstev ne bo dovolj, so nam iz Ministrstva za kulturo vsaj zagotovili, da so dogovarjanja še vedno v teku in da bo več znanega kmalu. V odsotnosti krovne infrastrukture so umetnice na tem področju v zadnjih desetletjih večinoma ustvarjale v okviru nevladnih zavodov. Nadaljujeta Rok Vevar in Teja Reba.
Število produkcij leta 1994 je bilo v bistvu je bilo dvoštevilčno, ampak po mojih ocenah mimo teh breku izobraževalnih produkcij, izobraževalnih programov v resnici mislim, da sigurno ne presega števila 30 takrat. Dan se je to število verjetno podvojilo ali pa mogoče je še večje in število organizacij, ki producira sodobni ples ali pa v bistvu vse segmente dela na področju sodobnega plesa je vseeno od leta 1994 precej naraslo. Pa tudi nekaj predstavitvenih prostorov smo dobili, najbolj se bi rekel, borimo še vedno z studijskimi prostori.
Zagotov je v smislu sistemske ureditve sodobnega plesa še veliko stvari neurejenih. Ne? Tukaj govorimo predvsem o tem, da bi sodobne plesne umetnosti kot umetniška zvrst v bistvu imele neko enakovredno veljavo ostalim umetniškim zvrstem, ki morda obstajajo že dlje časa, s tem določenega prepoznanja, ki bo za sabo potegnil nek interes kulturne politike, se pravi v načinu financiranja, v ustanovitvi javnega zavoda, ki bo v bistvu skrbela za nek kontinuiran razvoj te umetniške zvrsti in novih prostorov, ki bodo namenjene recimo izključno pač tej umetniški zvrsti. Ane.
Ker Enega stičišča za enkrat še ni, sodobni ples nastaja in se predstavlja marsikje, med drugim v okviru danes obravnavanega dogodka tudi v prostorih MSUM-ja. Improviziran plesno-glasbeni performans konstelacije prizadevanj, odmeve katerega poslušate v ozadju, je zasnovala Sara Janaškovič kot poklon umetniški ustrajnosti, odpornosti ter uvidu, da je prostor umetnosti dragocen in pridobljen s trudom. Med zidovi, na stopnicah in mostičih smo obiskovalke imele priložnost videti različne generacije plesavk, med njimi Andrejo Rauh Podrzavnik, Branka Potočana, Igorja Sviderskega in Kristino Peldova, ter glasbenike kot sta Boštjan Simon in Kristjan Krančan. Ti so priložnosti primerno na koncu na prizorišče prinesli še rojstnodnevno torto. Slednjo ste žal zamudile, razstavo 30 let lepote znoja in žuljev, ki poleg tiskovin predstavlja tudi posnetke intervjujev z nekaterimi glavnimi slovenskimi akterji sodobnega plesa zadnjih 30 let, pa lahko v prvem nadstropju MSUM-ja, tik ob prostoru začasnega slovenskega plesnega arhiva, ujamete še vse do maja 2025. Kulturnega sta pripravila Siri in Metod.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.